keluar ke Berencan.
Serambi FM, Laguna Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Dari lantai 2 Gedung Harian Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum, Syedar Alun, selamat malam. Senang sekali saya, Rangga, bisa kembali hadir menemani Anda dalam Special Talk Show. Untuk edisi hari ini, Kamis 3 Oktober 2019, pastinya dari pukul 20 lewat 8 menit untuk malam hari ini, sampai nanti tuntas di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini, Syedar Alun bahagia sekali karena kita bisa membahas salah satu yang paling penting khususnya untuk masyarakat Aceh, yaitu pengetahuan pola asuh anak Islami berbasis Majelis Taklim untuk edisi 3 Oktober 2019. Dan bahagia sekali rasanya di studio kita sudah hadir para narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ibu dari Kabid Pemenuhan Hak Anak PDDP3A, Ibu Amrina Habibi. Kemudian juga ada Ibu dari Ketua Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf, yaitu Ibu Siti Nahziah. Kita sapa bersama narasumber kita malam hari ini, Syedar Alun. Assalamualaikum Ibu Amrina Habibi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar untuk malam hari ini, Bu?
Alhamdulillah baik.
Baik ya, Bu. Alhamdulillah. Juga ada Ibu Siti Nahziah. Assalamualaikum, Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar untuk malam hari ini, Bu?
Alhamdulillah sehat walafiat.
Sehat walafiat, Bu, ya. Bahagia sekali rasanya Syedar Alun di rumah bisa mendengarkan tema kita malam hari ini, pastinya karena sangat penting, Bu, ya, tentang pengetahuan pola asuh anak Islami berbasis Majelis Taklim. Yang pastinya talkshow interaktif ini bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Dan langsung saja untuk kita bahas di malam hari ini, Syedar Alun, tidak berlama-lama ya. Kira-kira ini kalau pertama sekali ini kita beralih ke Ibu Kabid Pemenuhan Hak Anak PDDP3A. Kira-kira ini apa nih untuk pemula suwa kita di malam hari ini, Bu? Apa yang Ibu ingin sampaikan untuk para Syedar Alun di rumah tentang penguatan pola asuh anak Islami yang berbasis Majelis Taklim supaya diketahui oleh Syedar Alun di rumah pastinya?
Ini adalah bagian dari mandat negara ya, yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk kemudian dilakukan berbagai upaya penguatan kelembagaannya, ada regulasi yang mengaturnya, kemudian ada orang-orang atau SDM yang kemudian mampu menyebarkan informasi ini secara lebih meluas kepada masyarakat. Ada panduan yang kita gunakan ya, pola asuh berbasis Majelis Taklim ini menggunakan panduan. Ada proses untuk monitoringnya, untuk mengukur apakah kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun kebijakan yang terkait dengan pola asuh itu berdampak baik atau sebaliknya. Dan tentunya kalau kita bicara soal Majelis Taklim, ini adalah sekolah cerdas buat kaum ibu, dan melalui peran ibu ada banyak hal yang bisa dilakukan sebagai madrasatul ula, tetapi juga harus dikunci bahwa ada peran ayah juga yang kemudian harus tetap berjalan secara seimbang ketika kita bicara soal pengasuhan.
Jadi kalau dari Kabid Pemenuhan Hak PD3A menganggap bahwa penting rasanya ketika ada Majelis Taklim, kemudian ada pola asuh yang baik di situ. Kemudian juga kalau dari kita lihat dari Ketua Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf ini, kira-kira dari Ibu Siti Nahziah sendiri, ini bagaimana nih tanggapannya tentang bagaimana sebenarnya pola asuh anak Islami yang benar-benar berbasis Majelis Taklim, Bu?
Sebenarnya begini ya, kondisi anak hari ini itu sangat mencemaskan kita semua, bagi perempuan juga, bagi laki-laki sebagai orang tua. Karena kita melihat hari ini anak itu dieksploitasi, kemudian banyak jadi alat, contohnya seperti pengemis. Nah itu kan salah satunya. Kemudian saya lihat kondisi hari ini sebagai kita daerah globalisasi, bahwa internet itu ada di tangan, maka efek dari internet itu karena orang tua yang tidak mengontrol, maka banyaklah kita lihat anak-anak sekarang di luar apa namanya yang kita harapkan. Nah, pendidikan anak secara Islami itu dalam Al-Qur'an memang sudah ada. Kemudian Rasul sudah mempraktikkannya bahwa anak itu sebelum pun orang tuanya ketika maaf ketika bersentuhan pun yeah. sudah ada doanya. Kemudian hamil pun ada doanya, melahirkan kemudian menyusui. Nah, kemudian disapih 2 tahun. Yeah. Kemudian di 7 tahun itu disuruh sholat. Nah, 10 tahun apabila tidak mau melaksanakan sholat, maka harus dipakai apa namanya, bukan dipukul. Kalau sekarang saya katakan itu bagaimana kita menjadi contoh teladan. Bagaimana kita, anak-anak sekarang tidak bisa kita berharap hanya menyuruh saja. Tetapi kita sebagai orang tua bagaimana menjadi contoh terang. Itu maksudnya bukan dipukul, tetapi bagaimana kita rasa kasih sayang, perhatian itu. Nah, itu saya pikir sekarang ibu-ibu kenapa kesibukan mungkin ya, sehingga ada anak-anak yang dititipkan, kemudian ada yang diasuh oleh ibu-ibu rumah tangga. Artinya orang kerja di rumah itu,
pembantu rumah tangga.
Pembantu, itu. Saya segan mengatakan. tapi itulah kondisinya hari ini. Yeah. Jadi kita berharap dengan adanya pelatihan ini bisa terbuka mata-mata ibu-ibu majelis taklim. Itu saya pikir.
Iya, intinya ketika kita mengadakan talkshow ini juga sebagai motivasi untuk ibu-ibu di luar bagaimana sebenarnya mengasuh anak yang baik dan khususnya untuk ikut majelis taklim ini. Kemudian kalau kita lihat dari kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ini terkait dengan pola asuh terhadap anak ini kira-kira apa nih Bu yang sudah dilakukan kira-kira atau kemudian apa yang sebenarnya akan dilakukan juga nih kalau dari pemberdayaan perempuannya?
Iya, kalau merujuk kepada peraturan Gubernur Aceh ya nomor 113 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu ada 2 bidang yang memiliki irisan sangat kuat untuk kemudian melakukan berbagai perumusan kebijakan, ya, pembentukan dan penguatan forum koordinasinya, fasilitasi, sosialisasi ya, seperti malam ini bagian dari sosialisasi, bimbingan teknis itu ketika kita melatih majelis taklim itu bagian dari bimbingan teknis, ya kan? Kemudian ada proses supervisi juga. Penguatan dan pengembangan kelembagaan, kelembagaan pengasuhan keluarga. Kalau kelembagaannya yang langsung berada di bawah kita, misalnya ada yang namanya dengan dikenal dengan nama Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, ya, semacam klinik konsultasi yang kemudian memberikan berbagai edukasi kepada keluarga, kepada ayah dan ibu, dan juga kepada anak-anak, supaya anak ini tidak masuk pada kategori anak korban. Nah, kalau orang tua nggak punya kecakapan untuk mendidik anak, ayo datang ke Puspaga gitu, kita belajar di sana, ada konselornya gitu kan, ada rohaniawannya. Termasuk kecakapan misalnya soal penataan makanan yang sehat, yang bergizi, itu boleh dikonsultasikan di Puspaga. Nah, kita sudah beberapa tahun konsen ya untuk terus melakukan berbagai pelatihan, ya kan? Dan pelatihan ini juga dengan dorongan misalnya seperti salah satunya Ibu Siti Nahziah yang juga konsen, beliau kan dulunya berada di gedung terhormat ya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan kita melihat bahwa komitmen beliau ketika bicara soal isu pengasuhan itu sangat kuat. Dan ada banyak pelatihan yang kita gagas, kita buat sampai ke pelosok kampung-kampung dengan berbagai stressing informasi yang tentu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya ada parenting yang khusus bicara soal teknik komunikasi antara suami dan istri, bicara soal peran ayah dalam pengasuhan, bicara bagaimana pengasuhan Qur'ani, ya, ada banyak versinya. Nah, versi yang paling menarik salah satunya adalah versi pengasuhan ya, dengan memaksimalkan fungsi dari majelis taklim yang mayoritas ya memang notabenenya diisi oleh ibu-ibu, bahwa yang namanya majelis taklim jangan hanya terkotak seolah-olah ya hanya untuk sekedar baca wirid Yasin. Nah, jadi tapi ibu-ibunya juga kemudian dicoba untuk diberikan kecakapan. Karena apa? Melalui majelis taklim ini kan ada banyak kelompok ibu lain yang kemudian bisa orang yang dilatih yang memang sangat terbatas jumlahnya, tapi kemudian kita harapkan dia menjadi virus kan, ketika sudah dapat pelatihan 2 hari akan menyebar luaskan ini kepada ibu-ibu yang lain, bahkan ibu-ibu yang mungkin tidak pernah ada di majelis taklim. Kalau menurut kami ibu-ibu yang berada di majelis taklim selevel dia sudah lebih
duluan.
Iya, dengan nilai-nilai kebaikannya gitu kan. Nah, di luar dari itu ya kita berharap mereka bisa menjadi agen ya yang kemudian akan meneruskan informasi-informasi yang positif.
Wah, luar biasa. Intinya kita memanfaatkan perkumpulan ibu-ibu ini untuk kembali menyebarkan virus-virus itu, Bu. Ya, nanti kalau ibu-ibu satu-satu orang nanti ikut arisan dia menceritakan kepada orang lain lagi.
Kemudian, kita ingin merubah topik pembicaraan. Kalau misalnya ada klaim-klaim yang tidak sehat terhadap komunitas ibu-ibu, ibu-ibu tukang gosip. Saya pikir enggak tepat juga. Laki-laki juga di warung kopi kerjaannya juga menggosip gitu kan. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk kemudian memperbesar ruang-ruang ruang-ruang diskusi yang lebih positif lah, terutama ketika kita bicara soal hajat hidup dari generasi kita ke depan.
Iya. Nah, sebelum ini kita beralih ke Ibu Siti Nazriah, ini ikut kepada Ibu Amrina khususnya yang sudah berkeliling, Bu, ya sudah melihat bagaimana sebenarnya kondisi yang ada, mulai dari tadi katanya ada klinik konsultasi, kemudian parenting, kemudian ada beberapa hal yang sudah dikonsultasikan pastinya, sudah bertemu langsung dengan Ibu. Ini kira-kira bagaimana sih sebenarnya kondisi masyarakat ataupun kondisi keluarga dan anak-anak khususnya yang ada di Aceh, kalau kita lihat dari kacamata khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ini, Bu?
Kita mungkin akan bisa menggunakan salah satu sudut pandang ketika kita melihat tren kasus kekerasan ketika anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ketika anak itu menjadi korban kekerasan seksual, maukah diperkosa atau dilecehkan, anak yang kemudian dieksploitasi, anak yang berada di jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum ya sebagai pelaku kekerasan dan lain sebagainya. Angka-angka ini menurut kami adalah angka-angka yang kritis, ya kan? Artinya ada perubahan karena memang tadi ada arus globalisasi, kemudian ketahanan keluarga itu menjadi lemah, ya kan? Kita tidak siap. Globalisasi ini hal yang tidak bisa dihindari, tapi yang harus dilatih adalah bagaimana kematangan, kedewasaan kita untuk kemudian merespon, mau pilih yang positif atau yang tidak. Karena di sini ada dua kan, ada dua sumber, mau baik, mau buruk. Nah, ini yang perlu sebenarnya dibangun. Misalnya orang tua juga punya kecakapan untuk mengawasi, membuat kesepakatan dengan anak-anaknya, sehingga apa? Ketika terjadi, hari ini kan kita itu heboh ketika terjadi kasus. Nah, kan ada 1-2 orang yang kemudian menjadi korban, kita akan menghabiskan energi yang besar. Saya mau bilang penanganan itu menjadi stressing pokok, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab negara. Negara harus hadir untuk memberikan dan menjamin pemenuhan hak-hak korban. Tetapi langkah yang sama ketika bicara soal pencegahan harusnya juga menjadi lebih besar. Yang ini harus dilakukan dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu, sehingga semua bergerak. Nah, kalau kita bicara majelis taklim ini kan di pencegahan. Bagaimana caranya jangan sampai anak kita itu jadi korban. Ya, nah ini yang harus sama besarnya. Bukan berarti tadi saya bilang ayo mencegah aja penanganan, enggak. Pencegahan jalan, penanganan harus diperbaiki mekanismenya. Hak korban harus terpenuhi secara maksimal, upaya pemenuhan haknya, rehabilitasinya juga harus seimbang.
Waduh, ini rasanya penting, Bu, ya. Jadi misalnya jangan ada ketika suatu hal sudah terjadi gitu baru kita mencoba untuk memperbaikinya gitu. Ini kira-kira kan kalau dari pencegahan tadi ini fokus pada bagaimana sebenarnya sebelum terjadi kita perbaiki. Ini kira-kira kalau dari pandangan Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf ini bagaimana nih peran keluarga khususnya atau peran ibu-ibu dalam melakukan pencegahan itu agar anaknya tidak terjerumus ke dalam suatu yang tidak baik nih, Bu?
Itulah apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Amrina. Saya teringat ini satu ayatku, anfusakum wa ahlikum nar. Cegahlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kepala keluarga itu kan ada bapak. Yeah. Nah, jadi pendidikan anak itu jangan hanya diberikan kepada ibu saja, tapi bagaimana bapak juga punya perhatian, ibu juga lebih. Karena kenapa lebih? Kita perempuan, kalau saya pikir khususnya di Aceh ini kan, bahwa pendidikan anak itu seolah-olah hanya kewajiban ibu.
Yeah.
Nah, ketika dia berhasil, bukan ibunya disebut, malah bapaknya. Artinya apa? Ini memang terjadi kan di masyarakat. Yeah. Nah, makanya saya tertarik ketika Ibu Amrina menyampaikan program-program pemberdayaan perempuan tentang majelis taklim. Nah, ini salah satu untuk mencegah. Untuk mencegah itu kan perlu ilmu. Yeah. Nah, kita seharusnya juga kembali kepada Al-Qur'an. Kenapa? Coba kalaulah ibu-ibu di rumah mau concern dan konsisten, yeah, setiap hari, bukan hanya sholat lima waktu, mengaji satu hari satu in saja boleh. Nah, yeah, saya pikir semua ibu anak itu akan tercegah atau akan tercegah dari hal-hal yang negatif. Ini sudah ada yang dipraktekkan. Kemudian efek dari pelatihan ini, itu ada yang baru-baru ini itu sampai ibu-ibu menangis. Itu disingkil. Saya Pak Angga, waktu sebelum jadi anggota enggak pernah saya ke Singkil.
Yeah. Hmm.
Tetapi setelah jadi anggota dewan, saya berkewajiban, yeah, pergi ke Singkil. Ketika ada pelatihan, ibu-ibu di sana menangis. Ternyata holistik spiritual Quran waktu, yeah, itu sampai juga ke sini. Mm-hmm. Artinya seolah-olah pemerintah tidak melihat ke sana. Dengan pelatihan-pelatihan itu, jadi mereka butuh ini. Makanya ketika ada seperti acara kemarin di Hotel Regina itu, ibu-ibu itu langsung mempraktekkannya.
Yeah.
Ada memang yang tidak tahu, langsung mempraktekkannya. Waktu besoknya saya tanyakan, ibu-ibu kemana pelatihannya kemarin? Alhamdulillah memuaskan. Jadi bagaimana, ada yang sudah mempraktekkan itu.
Yeah.
Artinya ibu-ibu ini punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, yang mereka inilah yang akan menjadi generasi penerus, yang akan menggantikan kita. Yeah. Nah, itu.
Oke. Nah, ini menarik rasanya ketika tadi Ibu katakan bahwa sebelum jadi anggota kemudian Ibu tidak pernah ke Singkil, kemudian pasti sudah banyak sekali melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi masyarakat yang ada. Ini Arga juga menjadi penasaran untuk Arga sendiri. Ini kenapa sih Ibu masih fokus ke situ gitu? Kenapa Ibu mau peduli soal itu? Apa alasan Ibu menjadikan itu suatu ketertarikan sehingga sampai saat ini yang dikatakan oleh Ibu Amrina tadi bahwa Ibu masih tetap fokus pada bagaimana sih mengasuh anak itu agar baik, bagaimana khususnya agar perempuan itu betul-betul bisa diberdayakan seperti itu.
Saya perempuan, saya punya anak, kemudian juga ada saudara-saudara kita yang punya anak, yang punya keluarga. Saya melihat ini ketika, maaf sedikit, saya ketika berkampanye bukan program ini saya kisahkan, tapi bagaimana mencegah anak-anak. Sekarang kita Serambi Mekah, tetapi narkoba luar biasa. Ini semua anak, saya miris melihatnya, mendengarnya ketika narkoba itu di Aceh memang sudah luar biasa. Iya. Kemudian pergaulan bebas juga luar biasa, yang katanya kita daerah syariat Islam. Nah, bagian saya sebagai ibu, saya bilang, saya prihatin dengan hal ini. Kalaulah kita tidak mencegah dari sekarang, bagaimana ke depan?
Iya.
Bagaimana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ketika kita memang tidak ada lagi. Nah, makanya saya dan terus mengajak teman-teman yang terpilih di DPR untuk memberikan program mereka untuk PP pemberdayaan perempuan. Nah, itu bagian pemerintah. Di luar pemerintah apa? Kami ada namanya Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, dan itu yang Abuya Amran Wali yang terkenal dengan Ratib Siribenya. Yeah. Nah, kalau di Aceh Selatan, di Abdia, kemudian juga ada di sini, itu memang ada pengajian-pengajian setiap desa. Yeah. Di setiap desa dan setiap hari itu ada pengajian bergantian. Yeah. Dan khususnya dengan Umi 1, Umi 2, kemudian ada timnya, yeah, yang mengajarkan kepada ibu-ibu yang ada di desa-desa ini untuk mencegah hal-hal yang negatif tadi.
Ya. Nah, jadi intinya bagaimana caranya agar kita perempuan, seperti ibu-ibu yang perempuan, yang benar-benar, saya ini perempuan dan saya merasakan ketika anak saya nantinya hancur, ketika keluarga saya hancur, seperti ibu ya. Kemudian kalau dari pandangan ibu sendiri, ini kenapa fokus pada majelis taklim? Kira-kira apa sih kelebihan yang kita miliki ketika kita mengajarkannya kepada majelis taklim, kira-kira bu?
Majelis taklim itu kan kumpulan ibu-ibu.
Iya.
Ya, kebanyakan memang ibu-ibu. Saya bilang tadi, ibu itu kan melahirkan, menyusui. Kemudian banyak anak-anak itu dengan ibunya. Nah, jadi ibulah yang tahu bagaimana karakter anaknya. Kalau dia anaknya ingin baik karakternya, yang dicontoh ibunya. Contohnya, saya teringat ketika wali mengatakan begini, kalau ingin melihat anaknya baik atau tidaknya, berarti ukurannya adalah ibunya, bukan bapaknya. Kalau bapaknya misalnya pemabuk, belum tentu anaknya pemabuk. Tetapi kalau ibunya pemabuk, itu insya Allah
anaknya. Nah,
terus saya contohkan sekali lagi, kalau ibunya meninggal, itu kebanyakan anak banyak yang tidak berhasil. Tetapi kalau bapaknya meninggal, kebanyakan anak berhasil. Seorang ibu itu bisa dia single parent untuk membesarkan anaknya, dan itu banyak terjadi. Nah, makanya penting majelis taklim ini kita berikan pemahaman-pemahaman agama.
Oke. Nah, kira-kira kalau nantinya sudah selesai nih di majelis taklim, apa akan bergeser ke arisan, Ibu? Kira-kira kan menarik ya, karena sekarang ini kan sudah banyak juga kelompok-kelompok arisan yang ngetren gitu. Apakah ada wacana nih kira-kira dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengajak tim-tim ibu-ibu arisan, khususnya ibu-ibu milenial ya sebutannya sekarang ini, untuk kita ajak juga yuk, nanti setelah selesai ini kita juga membahas bagaimana sih pola asuh anak gitu. Ada tidak, Bu, program itu ingin dijalankan?
Bukan wacana, tapi memang sudah kita jalankan.
Oh, sudah dijalankan. Ya,
ada kelas parenting yang diikuti oleh kelompok muda, pasangan muda. Ada kelas parenting yang memang cuma bapak-bapak saja nih, ya kan? Ada banyak kelas, dan kemudian kita juga mulai misalnya merubah strategi. Jangan hanya sifatnya pelatihan formal, tapi duduk-duduk nongkrong kita diskusi, mengalihkan ya kan gitu ya, dengan karena begini, salah satu penyebab ketika kita bicara pengasuhan yang berdampak pada karakter anak ini, kan kalau kita lihat tradisi perkawinan, ya kan, tradisi perkawinan di Aceh itu orang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk persiapan pesta, ya kan? Berapa banyak tamu yang diundang, baju apa yang akan dipakai.
...90,2 Serambi FM, terima kasih Syedar Alun, Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi Banda Aceh, dan dalam program Special Talks untuk malam hari ini dengan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan tema penguatan pola asuh anak Islami berbasis majelis taklim. Kita kembali ke pembahasan kita tadi setelah terpotong di bagaimana sebenarnya pentingnya keluarga dan khususnya perempuan, Ibu ya, dalam mengasuh anak. Ini kira-kira, Bu, apa sih sebenarnya substansi dari pola asuh yang sebenarnya betul-betul yang benar-benar harus dimiliki oleh keluarga gitu?
Ada beberapa esensi yang sangat mendasar ya. Saya pikir yang pertama, para orang tua ini harus tahu bagaimana tahap-tahap perkembangan dari anak. Ada balita, batita, 5 tahun ke atas, bagaimana, kapan anak kemudian akan menghadapi masa akil baliknya. Bagaimana masa pubertas dia, ya kan, dan seterusnya. Ini harus dipahami. Ketika tidak paham, orang tua tidak paham, maka anak akan mencari sumber informasi lain. Ketika kita tabu, misalnya seperti Ariga bilang tadi, jarang sekali orang tua misalnya terbuka untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi, kapan mimpi basah itu dihadapi, dialami oleh anak-anak kita. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh anak-anak di saat itu, ya kan? Jarang kan?
Jarang sekali.
Bagaimana merananya anak kita ketika dia tidak mendapatkan informasi itu, ya kan? Dan itu kan akan berimbas, berdampak pada kegagalan-kegagalan yang seterusnya. Nah, harus paham benar dengan fitrah. Fitrah seksual anak itu harus dimengerti oleh para orang tua. Nah, kemudian juga orang tua harus paham tentang hak-hak, ya kan? Hak-hak yang kemudian berkait dengan fase tumbuh kembang dari si anak. Hak dasarnya ada 4, yang kalau kemudian dipecah menjadi 31. Bagaimana si anak bisa bertumbuh dengan baik, mulai dari gizinya, ya, keadaan psikologisnya, bagaimana pola komunikasi, memberikan kesempatan dan pengakuan terhadap suara anak, kan yeah. Ini adalah bagian dari parenting, yeah. Ya kan? Belum lagi bicara soal bahwa yang namanya suami istri ya kan punya peran dan tanggung jawab yang kemudian harus mampu dikomunikasikan sehingga tidak trouble, ya kan? Ada yang mengambil peran A, ada yang B, dan ini harus berjalan secara seimbang. Ada banyak pasangan yang kemudian ribut karena tidak memiliki teknik komunikasi yang baik, dan akhirnya dari perang kecil menjadi perang besar dan berakhirlah rumah tangga itu. Dan yang paling menderita adalah anak-anak ya, ketika putusnya perkawinan. Dan kalau kita lihat data Mahkamah Syariah Aceh itu, data perkawinan orang yang bercerai, kalau mau dibandingkan misalnya antara Aceh dengan Sumatera Utara yang penduduknya jauh lebih banyak, itu tinggi yang kaca ya, 5 ribuan gitu ya kan. Banyak pasangan ketika di misalnya laki-laki nggak paham karakter perempuan secara fitrahnya sebagai perempuan itu apa? Secara peran sosialnya yang dikenal dengan peran gender tuh apa? Nah kan begitu juga di perempuannya. Kebalikannya, banyak kalau kita tanya siapa suami Anda, Pak Arifin, dijawab begitu kan. Tapi seharusnya dia mengenal suaminya sebagai seorang laki-laki dengan peran-peran gendernya, dengan peran-peran reproduksinya yang tentu berbeda. Karena tidak terbangun ini, nanti akan ribut ketika misalnya seorang perempuan tidak mampu menghidangkan makanan, sementara kondisinya misalnya saat itu dia sedang memiliki aktivitas yang tinggi dan itu juga untuk keberlanjutan rumah tangga, kampaknya kan? Yeah. Nah, padahal peran itu mungkin bisa diambil di saat itu, dipertukarkan yeah. kepada suami sehingga apa balancingnya ya kan yeah. Nah, ini terjaga. Jadi membangun kesetaraan dalam rumah tangga atau internalisasi kesetaraan itu harus dibangun dari dini kalau menurut saya. Maksudnya begini, kalau kita berharap anak kita akan mendapatkan suami yang terbiasa untuk menjalankan peran-peran domestik, maka hari ini biasakan anak laki-laki kita juga untuk mengerjakan peran-peran domestik yang terlanjur dilengketkan kepada perempuan. Nah, ya kan? Nah, itu harus kita mulai. Itu yang dikenal dengan istilah internalisasi. Kita kalau mau perubahan, ayo kita mulai dari sekarang. Kalau sulit merubah orang tua, maka rubahlah dari anak. Orang muda yeah. dan anak-anak.
Yeah. Ini kira-kira kalau contoh nyatanya apa nih, Bu, yang harus dirubah gitu?
Tadi soal pembagian peran, iya pembagian pekerjaan domestik ya, ranah dapur kasur.
Itu pokoknya penting. Dapur kasur sumur gitu.
Iya kan banyak perempuan harus menjalankan peran ganda. Dia akan bangun sebelum matahari terbit dan dia akan tidur setelah mata suami terbenam. Ya kan? Nah, ini kan harus dibincangkan, dikomunikasikan. Ada nilai-nilai kasih sayang yang kemudian harus dibangun sehingga bisa mengisi, membantu.
Yeah. Nah kalau dari majelis taklimnya sendiri nih Bo, ini bagaimana ketika kita berbincang masalah bagaimana sih peran seorang perempuan? Apakah benar-benar sekarang ini perempuan yang melihat hanya berperan di dapur, kasur, kemudian sumur saja gitu? Atau memang itu sebenarnya adalah pekerjaan bersama? Ini bagaimana nih Bo?
Kalau saya melihat begini, Rasulullah yeah. kan, kalau dia di rumah itu dia membantu istri-istrinya. Contohnya pernah kita dengar dari ustadz-ustadz itu dia menjahit bajunya sendiri. Nah kalau hari ini di tempat kita tuh kan identik dengan pekerjaan perempuan. Nah kemudian sebenarnya ini ya kalau zaman dulu saya sependapat karena kita perempuan itu tidak terlibat langsung di publik. Nah hari ini banyak perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Karena tingginya apa namanya kebutuhan hidup, yeah. Sehingga perempuan juga bekerja di luar rumah. Mm. Kalau zaman dulu ibu-ibu kita, banyak. Saya beradik kakak 12 orang. Yeah. Nah, itu ibu memang 24 jam di rumah. Nah, yeah. Hari ini dua misalnya anak itu seorang istri juga bekerja di luar. Nah, saya pikir saya juga sependapat bahwa jangan apa nama identik kalau saya katakan bahwa pekerjaan sumur kasur itu menjadi pekerjaan kita perempuan. Sebenarnya kalau kita pun ikhlas itu menjadi pahala. Iya. Seorang istri kalau diapakan ke agama, seorang istri menyajikan satu gelas air kepada suaminya dengan ikhlas itu merupakan pahala bagi iya. dia. Nah, kita pun di dalam agama kalau kita keluar dari rumah tanpa seizin suami juga tidak boleh. Nah, itu harus ada seizin suami. Nah, kalau tapi hari ini langka laki-laki itu mau berbagi pekerjaan dengan si istri. Kadang-kadang istri bekerja di luar rumah, dia juga bekerja di dalam rumah, dia juga mengantar anak sekolah, menjemput anak sekolah. Nah, ini saya pikir ilmu agamanya. Nah, kan banyak ketika orang yang mau kawin itu kan ada menitipkan pesan. Kan apa namanya? Yang dai itu apa namanya itu? Bukan yang penceramah itu menasehati suami istri. Yeah. Bagaimana peran suami? Bagaimana peran istri?
Penasehat
perkawinan. Nah, itu di dalam agama sebenarnya semuanya sudah ada. Tinggal kita mau tidak melaksanakannya. Yeah. Kalaulah seandainya kita mau melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, saya pikir tidak ada istilah apa namanya hancurnya rumah tangga ya. Anak yang terlantar, karena semua kita sudah diatur. Dalam Al-Quran itu sangat rapi dan sangat rapi sekali pengaturannya. Itu saya pikir.
Yeah. Nah, kalau kita lihat dari segi romantisnya juga dapat Bu ya sebenarnya ketika kita mau berbagi seperti itu. Tapi ini bagaimana dengan realita yang ada di Indonesia kira-kira ataupun di dunia aku bahkan ada yang mereka itu bekerja kemudian mengasuh anak dan lain sebagainya. Ini apa yang kira-kira harus kita lakukan nih khususnya dari dinasnya nih terutama sekali?
Membangun kesadaran bahwa kalau kita menyepakatinya, ya kan? Tadi kan kalau kita bicara relasi gender adalah ada upaya untuk setara. Yeah. Semua bisa dikomunikasikan. Kapan dia akan jadi masalah? Kalau ada salah satu kelompok yang terdolimi, ada satu kelompok yang merasa tidak adil. Tapi kalau tadi kita bersepakat, ayo A, B saya lakukan, C dan D suami yang lakukan. Kita sepakati, kenapa orang harus ribut kan? Yeah. Nah, begitu karena masing-masing rumah tangga saya pikir juga di luar dari prinsip-prinsip nilai-nilai yang berlaku umum tentu punya karakter masing-masing dan itu tidak bisa dipersamakan. Karena nanti ada kalau kita bicara soal ketahanan keluarga, ada pilar kekuatan ekonomi, bagaimana pilar kekuatan agamanya, sosiokulturalnya. Nah, kan ini mempengaruhi semuanya. Tetapi prinsip-prinsip umum tadi ada nilai-nilai pengasuhan yang memang sudah diperkenalkan oleh Rasulullah. Beliau bukan hanya memperkenalkan tapi juga menjadi suri teladan yang kemudian harusnya dicontoh. Tapi hari ini kita mencontoh yang lain gitu kan. Dan ini menjadi masalah. Dan saya juga begini, ketika ada praktek baik yang dilakukan di masa lalu dan kemudian ini misalnya bergeser, kita juga nggak boleh terlalu tertutup. Ketika misalnya ada praktek-praktek baru yang kemudian ditemukan dan itu lebih cocok misalnya untuk situasi yang terkini, gitu kan? Nah, ini juga harus open kan? Tetapi nilainya, ya kan? Basis nilai itu tidak boleh bergeser. Tapi strategi, cara, kan ini akan menyesuaikan pada keadaan. Kita nggak mungkin balik, kan?
Balik ke masa lalu, gitu.
Sayyidina Umar pun kan mengatakan bahwa jika engkau ingin mendidik dan mengasuh anakmu, maka didiklah dan asuh dia sesuai dengan zamannya. Yeah. Bukan dengan zaman kita, gitu. Tapi kalau ada nilai baik yang kemudian dilakukan oleh orang tua kita, itu bisa menjadi basis perbandingan. Oh, ini loh yang kemudian kita tinggal kolaborasikan dan sesuaikan dengan kondisi sekarang.
Oke, kemudian kalau dari segi majelisnya nih Bu, kira-kira kalau peran ayah setelah kita berbicara masalah peran ayah tadi, peran ibu ya, bagaimana sih pentingnya peran ibu kemudian adalah sebagai madrasatul ula dan lain sebagainya. Ini image untuk peran ayah selaku pembina hak asuh nih, ini bagaimana kira-kira nih Bu?
Pada umumnya kan laki-laki itu sangat termentok pada peran-peran ekonomi kan, nah, pencari nafkah dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat surat Luqman mengenalkan din, ya itu adalah tanggung jawab ayah, ya bunai ya kan, ayahlah yang harus memperkenalkan din dan agama itu kepada anak-anaknya. Kalau soal kasih sayang, ya itu menjadi bagian yang sangat dekat dengan perempuan. Karena apa? Anak dikandung sekian bulan dalam rahim perempuan. Rahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Tempat bertemunya kasih sayang. Maka ya wajar ketika anak lebih dekat dengan ibunya, ya. Dan apa? Ada banyak seruan ya yang kemudian kita bangun. Tetap harus ada perhatian yang seimbang antara ayah dengan ibu, walaupun dengan cara dan karakter yang berbeda. Dan kita menyerukan, ayolah ayah-ayah, suami-suami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nanti persoalannya bagaimana dengan kami yang bekerja? Nah, itu kan tadi kembali kepada kesepakatan. Kalau saya bekerja, suami saya mungkin harus menggantikan peran-peran yang lain ketika memang punya waktu. Atau kita harus mencari alternatif-alternatif lain sehingga kita tidak mengabaikan hak-hak dasar yang harus diperoleh oleh anak kita.
Oke, jadi ini juga menjadi pertanyaan yang paling penting nih mungkin ya, dari sekian pertanyaan yang sudah dipaparkan gitu ya. Ini bagaimana cara membangun keseimbangan soal peran ayah dan ibu yang seperti tadi, karena sebagian ada juga suatu pekerjaan, istilahnya pekerjaan yang sudah diambil oleh ibu saja, istilahnya peran ibu, peran ayah sebagai pencari nafkah itu sudah diambil oleh ibu, sedangkan peran ibu yang kesemua peran ibu tidak diambil sedikit pun oleh ayah. Ini bagaimana nih kira-kira untuk masyarakat kita khususnya di Aceh terlebih dahulu, untuk bagaimana sih menyamaratakan istilahnya ada peran ayah, peran anak, peran ayah dan ibu di situ, supaya anaknya benar-benar bisa menerima situasi dan kondisi yang ada, sehingga tidak ada kejahatan yang dia lakukan, kemudian tidak ada salah asuh anak dan lain-lain sebagainya gitu.
Ya, semua kan harus berproses, proses transformasi pengetahuan, paradigma baru. Kalau bahasa kerennya kan kita menggunakan kata KII ya kan, komunikasi. Komunikasinya yang bagaimana? Yang efektif. Ada informasi yang apa? Bukan informasi yang hoax ya kan, tapi informasi yang positif. Membangun ya kan? Dan satu lagi adalah ada unsur edukatifnya, unsur pendidikannya haruslah dominan. Bicara apapun itu akan berdampak ketika memang semua orang, masyarakat kita dari hari ke hari akan berproses untuk menerima pengetahuan, mau pengetahuan agama, mau pengetahuan dunia yang memang kemudian membuat kualitas hidup kita itu menjadi lebih baik. Kan hanya pendidikan. Ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya, Iqra kan, membaca. Budaya literasi itu sangat lemah. Anak-anak kita enggak membaca. Kalaupun dia membaca, ya hanya kopian orang. Dapat informasi dari HP, enggak dibaca langsung diteruskan. Ya kan, hanya itu saya pikir. Dan waktu yang kemudian akan menentukan apakah pengetahuan itu. Pengetahuan kan gak tunggal ya, pengetahuan harus berbarengan dengan adab. Ilmu yang tertinggi adalah peradaban, ya kan? Pinter sekali orang, tapi kalau ya dia
tidak beradab,
ya itu juga akan jadi masalah.
Oke, nah ini merupakan salah satu hal yang paling penting dan mungkin menjadi motivasi nih yang perlu ditanyakan kepada Ibu Siti Nahziah nih ya, selaku Ketua Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf. Ini kira-kira Ibu ini setelah sudah bukan lagi menjadi seorang anggota dari DPR Aceh, ini apa yang tetap akan Ibu lakukan nih untuk isu pemenuhan hak anak ini, terutama kaitannya dengan pola hak asuh anak. Karena ini sangat penting juga selaku perempuan menjadi motivasi atau motivator bagi para perempuan yang lain nih, khususnya yang mendengarkan kita di malam hari ini. Kira-kira apa nih, Bu?
Itu kan tadi saya sampaikan bahwa persoalan anak itu banyak komplit loh di Aceh. Tetapi anggaran tidak berimbang. Nah, ini persoalan. Sebenarnya dengan kondisi hari ini seharusnya anggaran itu ada perhatian lah lebih. Nah, kemudian saya juga mengajak kepada perempuan-perempuan yang terpilih sebagai anggota dewan untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di masyarakat Aceh. Nah, itu saya sampaikan tadi, itu di pemerintah. Nah, kalau saya pikir tidak menjadi anggota dewan ini, kita tidak hanya sebatas di situ saja kan, hanya berhenti di situ, tapi kita juga punya komunitas-komunitas apa yang saya sampaikan tadi, kita juga tetap mensupport, kita juga membuat pengajian-pengajian. Contohnya kami juga hari ini setiap Selasa itu bikin pengajian terhadap Putra Aceh. Nah, Putra Aceh itu juga komunitas perempuan, bagian dari majelis-majelis taklim, juga sebagai ibu. Nah, banyak yang bisa kita lakukan di luar selain kalau memang tidak menjadi anggota dewan.
Ya, istilahnya walaupun tetap tidak menjadi anggota dewan, tapi untuk menjadi motivator, kemudian memberikan sharing ilmu dan lain sebagainya masih tetap dilakukan gitu ya. Dan ternyata waktu kita sudah di penghujung waktu nih, Bu, untuk malam hari ini pastinya dengan tema kita penguatan pola asuh anak Islami berbasis majelis taklim. Ini kira-kira dari Ibu Rina Habibi dari Kabid Pemenuhan Hak Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Apa ini yang ingin disampaikan ataupun pesan kepada seluruh syadar alun di rumah yang mendengarkan kita untuk malam hari ini, khususnya dalam pola asuh anak nih?
Kita harus melihat bahwa ini adalah kepentingan ya. Salah satu hal yang bermuara menjamin kepentingan terbaik buat anak. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, kita lakukan secara konsisten, kita evaluasi juga, dan kemudian kita mendorong ada banyak orang yang akan melakukannya dengan versi yang sangat beragam. Tadi Bu Siti sudah katakan bahwa gedung dewan itu bukan satu-satunya tempat untuk kemudian menjaga komitmen beliau, apalagi kita yang lainnya ya, termasuk kawan-kawan media ya, orang-orang muda seperti Rangga juga bisa belajar dari proses ini sehingga kita bisa membantu untuk merubah kondisi walaupun dengan peran-peran kita yang sangat kecil. Tidak ada yang besar kalau kita tidak pernah lakukan dari yang kecil.
Oke, jadi istilahnya semua orang itu memiliki peran gitu ya, tinggal bagaimana mereka menjalankan peran itu gitu,
benar,
sesuai dengan,
karena kan yang namanya pemerintah yang baik bukan hanya aparatur negara, tapi ada unsur masyarakat, ada mandat undang-undang yang mengatur bahwa masyarakat wajib untuk memberikan partisipasinya, ada peran dari dunia usaha, ya, ada peran, semua orang harus bergerak, semua orang harus ditagih komitmennya bahwa yang namanya pembangunan orientasinya bukan hanya pembangunan fisik, tapi membangun karakter manusia menjadi lebih penting.
Oke, baik. Terima kasih. Dan juga kalau dari Ibu Siti Nazia sendiri nih, Bu, apa yang kira-kira menjadi pesan moral yang harus Ibu sampaikan nih untuk para ibu-ibu khususnya ataupun para generasi milenial dan anak-anak muda khususnya yang mendengarkan kita untuk malam hari ini?
Terutama ini kepada ibu-ibu, jadikanlah keluarga itu nomor satu. Anak-anak itu nomor satu, jangan dinomor duakan. Ini apa namanya, ibu-ibu kita nih, ini maaf, saya pernah di satu bandara, ada ibu-ibu asik dengan WA-nya, dengan HP lah ya. Kemudian ada anaknya lari-lari. Pertama dia datang minta minum dikasih. Kemudian yang kedua dia minta makanan dikasih. Yang ketiga bukan lagi apa yang diminta, tapi HP yang disodorkan. Ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan seorang ibu, dia dengan asik dengan media HP-nya sehingga mengabaikan anaknya. Sebenarnya itu bukan solusi. Nah, ini utamakanlah keluarga. Nah, itu ya. Bagi anak-anak remaja, apa namanya, jadikanlah agama yang utama. Apapun kondisi hari ini, apa yang disampaikan oleh Ibu Amrina itu, kemajuan suatu daerah itu tidak terlepas dari semua unsur. Nah, saya harap kepada remaja, baik putra maupun putri, jadikanlah agama itu sebagai pondasi. supaya kita siap dalam keadaan apapun, dalam zaman apapun. Itu saja saya pikir.
Wah, sangat penting rasanya bagaimana menjalankan peran sesuai dengan sikon, kondisi masing-masing. Kemudian istilahnya keluarga harus menjadi yang utama dan yang paling-paling penting dalam kehidupan ini. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Amrina Habibi yang sudah membersamai kebersamaan kita untuk malam hari ini, juga kepada Ibu Siti Ziyah ya untuk malam hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan memberikan ilmu-ilmu yang terbaik pastinya untuk cadalon di rumah. Terima kasih banyak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan juga selaku Ketua Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf, juga kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, cadalon, itu tadi kita dengarkan berapa sapaan dan pastinya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk malam hari ini dengan tema penguatan pola asuh anak Islami berbasis Majelis Taklim. Terima kasih banyak kepada materi dan untuk cadalon di rumah. Kita akan lanjutkan nantinya bersama dengan tausiah. Kita akan mendengarkan tausiah inspiratif di malam hari ini untuk edisi Kamis 3 Oktober 2019. Jangan kemana-mana karena Serambi FM akan segera hadir di ruang dengar Anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamal Akhyar, anggota Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita menginginkan menjadi orang-orang yang takwa sejati. Dan bagaimana yang dimaksud orang